Já jsem tady minulý týden začal 10. kapitolu Matouše. V českých ekumenických biblích je to nadepsáno vyvolení 12. Pokračuje to vyslání 12. Minule jsem se tak pokoušel zamýšlet nad prvními čtyřmi verši z té 10. kapitoly. Dneska bych chtěl verše 5 až 8. Ale abychom tak nestratili možná kontext, tak si dovolím to přečíst těch 8 veršů celých. Tak tedy 10, 1 až 8. Zavolal svých 12 učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. Jména těch 12 apoštolů jsou první Šimon, zvaný Petr, jeho bratr Ondřej, Jakub Zebedeův, jeho bratr Jan, Filip, Bartoloměj, Tomáš, celník Matouš, Jakub Alfeův, Tadeáš, Šimon Kananejský a Iškariotský Jidáš, který ho pak zradil. Těchto 12 Ježíš vyslal a přikázal jim. Na cestu k pohanům nevstupujte, do samařské obce nechoďte. Jděte raději ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte. Zadarmo jste dostali, zadarmo dejte. Tolik tedy ten dnešní oddíl z písma svatého. Já jsem tady minule vlastně říkal, vrátil jsem se k těm veršům v té 9. kapitole, kdy pán Ježíš říká, nebo to, co předchází, než pán Ježíš vysílá, vyvoluje těch 12, říká učedníkům, žení je velká a dělníků málo. Prosté proto pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň. A pán Ježíš vysílá dělníky. Vysílá 12, Lukáše vysílá 70. Vysílá a dává jim své slovo. A vždycky, když pán Bůh někoho pozve do obecenství s ním, vždycky mu dává své slovo. A vždycky ho vysílá už dnes. A vždycky je důležité, nakolik se vyslaný spolehne na Boží slovo. Spolehne se a spolehá se na to, co mu říká Bible, co říká pán Ježíš, co říká Bůh, k čemu ho vede Duch Svatý. To je taková, si myslím, nejzákladnější věc. Důvěra v Boží slovo, spolehnutí se na Krista. Vedení Duchem Svatým. Pán Ježíš posílá učedníky po dvou. Mělo to svůj smysl, protože když jdou dva, tak vždycky jeden pro toho druhého reprezentuje to poslání. To, že jdou dva, jim také připomíná, proč jdou dva, aby nesli evangelium. Kde se dva nebo tři sejdou ve jménu Pána Ježíše Krista, tam oni uprostřed. Jsou-li dva, jeden druhého podpírá a posiluje. Mají moc Boží, která vítězí nad nečistotou modloslužby, pověry, soběstřednosti. Ovšem, tato moc působí jen tam, kde je Pán Ježíš Kristus. Kde on je tím úhelným kamenem. Kde on je tím základem. Proto u Marka je použit tvar, že on dával, ne dal svoji moc. Neboli vlastně my jsme pořád, učedníci v tehdejší době, my dnes, v dnešní době, jsme odkázáni na jeho dávání. Pán Ježíš dal apoštolům moc, zvláštní moc, konat zázraky. A ty zázraky byly součástí jejich oficiálního pověření. Uzdravovali nemocné. Není tam napsáno, že by uzdravovali jen některé nemoci. Týkalo se to všech nemocí. Očišťovali malomocné, kteří byli vyčleněni, museli žít úplně někde jinde, v jeskyních. Nesměli se přiblížit k městu, natož do toho města vstoupit. Vymítali démony, dokonce i měli křísit mrtvé. A tyto čtyři služby, čtyři druhy služby, které učeníci dostali moc konat, jsou vlastně podobné jako zázraky, které Pán Ježíš činil v 8. a 9. kapitole u Matouše, kdy ti účastníci toho byli součástí a viděli, že se to děje. A najednou dostali moc to činit taky. Kristovo vyslání těch 12 ale není totožné s naším pověřením v dnešní době. Nemůžeme mezi to dát rovnítko, úplné rovnítko, protože tam je určité omezení. Oni byli posláni jen k lidu izraelskému a neměli chodit ani do Samaří. Ten historický postup byl nejprve židům, protože spasení je z židů, a těchto 12 vyhlašovalo příchod Božího království, jak to dělal třeba i Jan Křtitel a sám Pán Ježíš. Smutné na tom je to, že národ nepřijal ani Krista, ani jeho vyslance. Jan 1.11 přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. A tak Pán Ježíš Kristus, když mluví o podobenství o zlých vinařích, končí toto podobenství slovy, což jste nikdy nečetli v písmech, kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným. Hospodin to učinil a je to podivuhodné v našich očích. Proto vám pravím, že vám Boží království bude odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce. Kdo padne na ten kámen, roztříští se a na koho on padne, toho rozdrtí. Když slyšeli velekněží a farizeové toto podobenství, poznali, že mluví o nich. Chtěli se ho zmocnit, ale báli se, protože ho všichni ostatní posluchači měli za proroka. Nevyvolala tato slova v nich pokání. Nevyvolalo to v nich, aby se zastavili, zamysleli se, jestli to opravdu není on, Mesiáš, na kterého tolik čekají. Ale v té své zaslepenosti ho chtěli zabít. My tady máme v té 10. kapitole počátek královského pověření vyslanců a apoštolů. A to slovo, které je tam použito v řeckém textu, má tak trošku několik možností výkladu. Může to být použito při vojenském rozkazu, kdy Pán Ježíš jako velitel nebo generál vojska vysílá své podřízené k nějaké akci. Instruuje je před odchodem do boje. Je to slovo také, které se používá pro zavolání přátel, aby člověku pomohli před nepřáteli. Ježíš byl jako člověk, který nesl spasení, nesou něco převratného pro svět. A on svolává své následovníky, své učedníky, aby šli a aby pomáhali tuto jeho myšlenku nebo to jeho poslání uskutečnit. Může to být také slovo, které používá učitel, který dává studentům určitá pravidla, určité návody. Ježíš je jako učitel, který vysílá své studenty do světa a vybavuje je svým učením a svojí zvěstí. A také to může být slovo, které se používá pro císařská nařízení, pro královská nařízení. I Pán Ježíš jako král vybavuje své vyslance do světa, aby nesli jeho příkazy a mluvili v jeho jménu. O tom jsme se tady zmiňovali už i minule. Ale, jak jsem říkal, je tam jedno omezení. Takové zvláštní omezení pro někoho, když čte ten oddíl, někdo si možná řekne, proč jim pán Ježíš zakázal nést evangelium i ostatním. Proč jim zakázal chodit do pohanských měst? Proč nemohli jít do Samaří? Proč nemohli jít do Sýrie? Vždyť ti lidé také potřebovali slyšet evangelium. Já jsem tam našel takové tři důvody, vy byste možná našli i jiné ještě. Židé měli, a myslím si, že mají v božím plánu, velmi zvláštní místo. A v boží spravedlnosti měli dostat první nabídku evangelia. Je pravdou, že ji odmítli. Ale celý záměr byl plánován tak, aby dostali tuto příležitost jako první. Pán Ježíš přišel mezi své a ti ho odmítli. Za druhé si myslím, že těch 12, kteří byli Židé, nebyli připraveni kázat pohanům. Oni byli vyučeni úplně v tom samém, jako farizové a zákonníci. A možná to z začátku byl pro ně šok, když pán Ježíš stoloval s hříšníky, celníky, když se potkával s pohany, když s nimi mluvil později. Než mohlo být účinně přineseno evangelium pohanům, musel se objevit člověk s Pavlovým životním zázemím. Vždyť Pavel nevyrazil na misii mezi pohany hned. Několik let se na to připravoval v Tarzu. Zvěst má někdy malou šanci na úspěch, když ten vyslanec není dobře vybaven. Když nebudeme znát písmo a budeme chtít zvěstovat evangelium, věřím tomu, že Pán Bůh si může použít i to, co známe. Pán Bůh není omezený ve své svrchovanosti. On si může využít cokoliv. Ale i Mojžíš musel strávit 40 let na poušti, aby vyvedl boží lid z Egypta. A pak si myslím, že důvodem, tím třetím k tomuto nařízení je, že někdy je dobré si uvědomit nebo být moudrý v tom, když něco děláme. A jeden bratr to říká velice příhodně. Když budete chtít zastřelit nějaké zvíře, tak nějaké větší, a vezmete si na něj brokovnici, tak ho možná zraníte. Když si vezmete kulovnici, tak dosáhnete toho cíle. Není vždycky dobré střílet brokovnicí, když chcete zasáhnout jeden jediný cíl. Je vždycky lepší si vzít kulovnici a soustředit se na ten jeden cíl. Ne na 10 a 20 cílů. Jeden můj kamarád říká, když chceš něco dělat pořádně, tak dělej jednu věc, až ji dokončíš, dělej druhou. Nerozdělávej jich 10 naráz. A tak si myslím, že i zde Pán Ježíš Kristus ve své moudrosti posílá napřed Židy k Židům, aby mohli zvěstovat Židé Židům. Ti, kteří znají zákon, ti, kteří očekávají Mesiáše, můžou zvěstovat těm stejným. Když jsme byli na konferenci v Polsku, a nejenom tam, už jsem to několikrát slyšel od jednoho bratra, který jezdí po celém světě. A někdy přicházíme za různými lidmi, učiteli, kteří jezdí a učí. Říkáme mu, ptali jsme se, bratře, můžeš nám poradit, jak můžeme zvěstovat evangelium v České republice? Jaké možnosti třeba znáš, jaké máš zkušenosti? A on nám vždycky řekl, víte, já mám učit vás. Já jsem Američan. Já tady nežiju, já ty lidi neznám. Já tady nemám kořeny. Vy je tady máte. Vy ty lidi znáte. Vy máte českou mentalitu. Vy víte, co těm lidem je nepříjemné. Vy víte, jak k těm lidem možná přistupovat. A jestli to nevíte, tak se za to modlete a Pán Bůh vám to určitě ukáže. Ale já jako Američan bych asi nebyl zrovna tím dobrým rádcem. Vždyť vám stačí Bible a Pán Ježíš Kristus v Duchu Svatém. Tak jsem si to uvědomil i v tom Polsku, kdy jsme měli tu konferenci, kdy přicházely různé návrhy a různá svědectví z Ruska, z Chorvatska a tak různě, co tam dělají a všechno. A snažili se nás povzbudit, snažili se nám nabídnout různé další varianty. A já jsem si právě v chvíli uvědomil, že je to fajn, že se můžeme sdílet tady o těchto věcech, ale že nemůžu a nemůžeme přebírat, kde něco někde funguje a zkusit a zkoušet pokus omyl. Ale že je důležité hledat tu boží cestu pro církev a pro společenství před Pánem. Ne tím, že se budeme vyptávat lidí, nebo jenom vyptávat lidí. Ti královi vyslanci musí mluvit a činit skutky, musí oznamovat bezprostřední blízkost království, kde je boží království na zemi. Je boží království? Je možné, aby bylo boží království už teď na zemi? Já si myslím, že to možné je. Je to možné tehdy, když existuje společenství, církev, rodina, kde se děje bezvýhradně boží vůle. Kde se člověk sklání před boží mocí, před boží pravdou, před boží láskou. Když je to církev, kde opravdu platí, kde se dva nebo tři sejdou v jménu Pána Ježíše, tam on je uprostřed. Kde jsme Bohu blízko, neblízko nám. Kde nám jde o to, abychom žili Boží slovo, abychom nesli evangelium, abychom svědčili lidem kolem sebe. Stačí se podívat do skutků, jak byli ti, kteří vyznávali Pána Ježíše, kteří se scházeli, jak byli všemu lidu milí. Tam se naplňuje Boží království. Ze všech lidí samozřejmě to byl jediný Pán Ježíš Kristus, který tu Boží vůli činil dokonale, který poslouchal a plnil. Proto v něm přišlo království. Ale Pán Ježíš ustanovil svoji církev, aby jeho církev byla jeho následovníkem nebo následovnicí. Je dnes bez ohledu na jméno denominace. Je dnes církev následovnící Krista, také vydává církev svědectví lidem okolo. Říkají lidé, jsou všemu lidu milí. Jsou nám, ti křesťané jsou tak milí lidé. Mají něco zvláštního v životě. A nebo jsou to lidé, kteří se soudí o restituce, kterým jde o moc, který prosazují různé manažerské způsoby. A říkají, když to funguje ve světě, proč by to nemohlo fungovat v církvi? Kde je Pán Ježíš Kristus v těchto věcech? Kde je moc evangelia? Kde je hledání Boží vůle? Úkolem 12 nebylo jen vyhlašovat slova, ale ten úkol zahrnoval i skutky. Měli uzdravovat nemocné, křísit mrtvé, očišťovat malomocné, vymítat démony. Kolikrát jsem si říkal, že by to bylo úžasné, kdyby i dnes Pán Ježíš vyslal svoji církev a řekl, máte moc uzdravovat nemocné, křísit mrtvé, očišťovat malomocné a vymítat démony. To by okamžitě ten sbor nebo ta církev byla vyhlasná. Nejenom ve městě, možná v celém státě. Ti služebníci, kteří by tohle činili, by okamžitě byli v popředí zájmu. Všude by je zvali do nemocnic, na pohřby. Nestačili by vůbec stíhat všechno. To by byla paráda, že? chce Pán Ježíš Kristus dnes takto sloužit? Víte, všechny tyhle příkazy je nutno brát i ve dvojím smyslu. Je třeba to brát fyzicky. Ježíš přišel, aby přinesl lidským tělům zdraví i vyléčení a také léčil, uzdravoval, křísil z mrtvých. Stejně i apoštolové, někteří dokonce jen stínem, uzdravovali. Ale je třeba to také brát duchovně. Tato slova popisují změnu, kterou Pán Ježíš vepisuje do lidských srdcí, jak proměňuje lidská srdce a lidskou mysl. Já jsem tady někdy říkal, a omlouvám se, že se budu opakovat, nemám teď jiný příklad a nemám ještě tolik zkušeností, ale když jsem byl ve víře asi rok, tak jsme měli 3 sbory a v jednom tom sboru onemocněla jedna sestra nádorem v hlavě. A vypadalo to velice špatně. Ten lékař jí řekl, že jí zbývá několik měsíců života, že to není operabilní a že zkrátka musí okamžitě nastoupit chemoterapii. A ona mu říká, víte, pane doktore, ale já nemám žádné příznaky nemoci. Nemotá se mi hlava, nemám bolesti hlavy. Nic necítím na sobě. A ten lékař říká, podívejte se, ale tady mám ten snímek a ten snímek prostě jasně ukazuje, tady tohle je ten nádor, tohle tady je a musíme udělat další podrobná vyšetření, ale musíte okamžitě nastoupit prostě léčbu, protože opravdu to tady jde o život. A když tehdy vlastně ten náš bratr kazatel přijel do našeho sboru, my jsme byli mladý sbor, všichni jsme tam byli čerstvě uvěřivší, asi nás tam bylo 15 a byli jsme tak jako všichni, já nevím, znáte to, když je to rok po tom, co jste uvěřili, tak všichni jsou úplně jako takový nadšení, svítí jim oči a mají sílu přenášet hory a říct prostě tam strom, aby se vykořenil a do moře a každý si myslí, že to tak bude. Trošku přeháním, ale prostě to takhle fungovalo. Pro nás nebyl problém se po biblické hodině 2 hodiny modlit. A tak jsme se za tu sestru modlili. Všichni jsme tak volali a věřili jsme tu svou takovou tou dětskou vírou, že Pán Ježíš má tu moc tady tohle učinit, uzdravit ji. A on to udělal. On to opravdu udělal, protože oni té sestře udělali znovu další testy a pak zjistil, ten doktor říká, já při další návštěvě říká, já nevím, co s váma. A ona říká, je to tak špatný? A ona říká, ne, právě že naopak, ten nádor tam není. Říká, mám tady 2 snímky, tady je, tady není. A není možné, aby se ty snímky zaměnily. A ona říká, podívejte se, to je stejná lebka, že jo, to jako je evidentní a nejde to. A my jsme se samozřejmě radovali, když nám to bratr kazatel řekl a tak dále. Ta sestra musela chodit dál na kontroly a možná ještě teď žije, nevím, už tam v tom sboru nejsem delší dobu, ale už je to paní poměrně jako babička starší byla. No, proč to říkám? Říkám to proto, protože to byl úžasný zázrak, samozřejmě. Vždycky je to úžasný zázrak, který Pán Bůh i dnes může způsobit. Říkám, Pán Bůh není ničím omezený, není prostě limitovaný, on je svrchovaný Bůh a když to činil tehdy, může to činit i dnes. Ale uplynulo asi 5 roku a najednou my jsme zjistili, a já jsem to zjistil, že jsme na to úplně zapomněli. Že se to stalo a jakoby se nám to vytratilo z hlavy. Protože tu sestru jsme neviděli zase až tak často v Glansku, když ona chodila do sboru v Brně. A tohle svědectví trošku jakoby odeznělo a pak přišly různé životní situace i v naší rodině, když manželka jednou malém zemřela při operaci žlučníku a vůbec mě tohle nepřišlo na mysl. Tohle svědectví. Takže ono, na jednu stranu bychom rádi, kdybychom měli možná tu moc uzdravovat a vyhánět démony a očišťovat malomocné, křísit mrtvé, ale říkám si, jestli by to bylo vždycky požehnání. V tom slově, když měli uzdravovat malomocné, tam je užito jednoho řeckého slova, které ve svém významu znamená být slabý. Když Kristus přichází člověku, tak především ho posiluje. Posiluje slabou vůli, posiluje víru, podepírá slabý odpor. Vystužuje tu ochablou ruku v boji a odvrzuje slabou odhodlanost. Jsou možná dny, kdy nemáme takové odhodlání bojovat s pokušením. Kdy nemáme takové odhodlání bojovat s vlastním sobectvím. A Pán Ježíš Kristus naplňuje tu naši lidskou slabost božskou mocí. Naplňuje ty hliněné nádoby. A když on je naplňuje, tak se dějí úžasné věci. Uzdravuje tu naši slabou víru. Měli křísit mrtvé. Ano, Pán Ježíš Kristus vzkřísil Jajirovu dceru, vzkřísil Lazara. Ale člověk není jenom mrtvý tělesně, člověk může být mrtvý v hříchu. Římanům 3.23 všichni zhřešili a jsou daleko od boží slávy. Za A, za B, 6.23 mzdou hříchu je smrt. Ale darem boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši. Může být zlomena ta ochota vzdorovat hříchu. Člověk by možná chtěl díky svému dobrému vychování, tak by chtěl vzdorovat různým špatným věcem. Kolikrát se potkáte s lidmi, kteří jsou nevěřící a přitom se někdy možná chovají lépe jak samotní křesťané. Bavil jsem se tady s jedním pánem, který tady provozuje to vrakoviště, a on říkal, nikdy v životě jsem neudělal to, když jsem prodával auto, že bych přetáčel kilometry. Že bych prodával auto s tím, že bych přetočil kilometry, aby tam bylo míň, aby to vlastně podváděl bych lidi. Ten člověk nezná Pána Ježíše Krista, ale má prostě svoje určitá etické hranice. A je to fajn, když to člověk slyší. A na druhé straně si uvědomuje, že i přesto nezná Pána Ježíše Krista, i přesto je mrtvý v hříchu. Že ta jeho ochota tomu hříchu vzdorovat jednou může být zlomena. Jeho vize dobrá může být zatemněna natolik, že prostě se ty hranice etiky někam posunou. Může být začít slepý k dobru a hluchý k Bohu. Ale když Ježíš přichází do lidského života, tak ho křísí k dobru. Znovu v něm to dobro oživuje. A hřích už nemá moci. Křísit mrtvé, to není jenom přijít na pohřeb a říct, Lazare, vstaň. A on vstane. Křísit mrtvé je taky to, že nás bolí srdce pro ty, kteří Krista neznají. Že jdete po ulici a uvidíte někoho, kdo nezná Pána Ježíše, a člověka bolí, křesťana bolí srdce, že ten člověk jde do zahynutí. Že pro něj v tuto chvíli platí, že mzdou hříchu je smrt. Pánu Ježíši Kristu to není jedno. Nebylo mu to jedno ani při nás. Proto poslal své služebníky, proto se za nás lidé modlili. Mnohdy lidé, o kterých vůbec nevíme, že se modlili. A my jsme se znovu zrodili. My jsme přijali, že Bůh dal svého jediného syna. I za mě, i za tebe. Jak moc je nám jedno, že ostatní lidé Krista neznají. Někdy to člověk může omlouvat a někdy jsou ty a můžou být omluvy i do jisté míry oprávněné, že je to náročné časově, finančně, chybí nám energie. Ale Pán Ježíš říká, jste-li unaveni a obtížení břemeny, pojďte ke mně, já vám dám odpočinout. Měli očišťovat malomocné. Poznali jsme, říkali jsme si, že malomocný byl označován za nečistého. Levitikus o něm říká, po všechny dny, co bude postižen, zůstane nečistý. Je nečistý. Bude bydlet v odloučení, jeho obydlí bude mimo tábor. Ve 2. Královské 7. kapitole čteme, že nastala situace hladomoru, kdy se i malomocní odvážili jít do města. Říkali, tak jako jsme stejně mrtví, tak jako jestli půjdeme do toho města a třeba nás zabijí, anebo tady umřeme hladem, to je jedno. Ale v podstatě nesměli do města. Byli vyčleněni úplně z toho společenství. A mně tak přijde, když Pán Ježíš říká, že očišťujte malomocné, že ty lidé se najednou můžou vrátit zpátky do života, můžou se vrátit zpátky do Božího lidu, můžou být znovu součástí Božího lidu. Já tady nechci pořád omílat tu skutečnost, že to všichni víte, že jo, že v tehdejší době, kdo byl nemocný, byl hříšný, že nemoc signalizovala hřích a proto Pán Ježíš očišťoval, proto uzdravoval, aby ty lidé si uvědomili, že jsou přijati Bohem, že jsou uzdraveni, že jsou očištěni, že jim bylo odpuštěno. A těch 12 mělo přinášet očištění nečistý. Člověk může někdy potřísnit svůj život hříchem, může pošpinit svůj mysl, může pošpinit své srdce, své tělo důsledky hříchu. Každý hřích má své důsledky. Ale potom také slova takového člověka, jeho činy, jsou těmi důsledky zasaženy. Jsou prosáknuty těmi důsledky. Stejně jako když člověk žije s Kristem a je prosáknut Boží láskou, tak je to na něm vidět. Stejně když žije ve hříchu, tak je to na něm vidět, jak jedná. A to jeho jednání může mít a má kolikrát i znečisťující vliv na lidi kolem něj. Když někdo bude prodávat drogy a bude si hledat další dílery, tak samozřejmě bude mít na ty lidi vliv. Bude mít vliv i na ty, kterým ty drogy bude prodávat, kteří budou upadat do závislosti. Pán Ježíš může očistit duši, která se potřísnila hříchem. Může přinést takové boží antiseptikum proti hříchu. Učeníci měli vymítat démony. Lukáš 10.17 píše, těch 70 se vrátilo s radostí a říkali, pane, i démoni se nám podrobují ve tvém jménu. Muselo to být pro ty učeníky úžasné zjištění, když jim Bůh řekl své slovo a na to jeho slovo se to opravdu dělo. Démoni se jim podrobovali. Démonem posedlý člověk byl člověk v zajetí zlé moci, už nebyl pánem svých činů. Ovládala ho zlá moc v něm. Někdy se to dneska moc nenosí, když se říká, že si ovládán démonem nebo něco takového, kde zatím vidí různé věci. Ale i dnes jsou lidé ovládáni zlem. Kdy člověk, který nemá zábrany někoho zabít, někoho okrást, nemůže být ovládaný dobrem. Někoho zbít jenom proto, že se na něho možná škaredě podíval, nebo o něj zakopl, nebo já nevím. Nebo někoho seřovat prostě na úřadě. To není člověk, který je ovládaný dobrem. Někteří lidé jsou dokonce tím zlem až hypnotizováni. Ježíš nepřišel odstranit jenom hřích, ale přišel zlomit i tu moc odstraněného hříchu. Zbavuje lidi otroctví hříchu, osvobodivou boží mocí. Jenomže vždycky to chce jenom to jedno. To někdy možná nejtěžší, ale nejdůležitější. Jakubův list, 4. kapitola, 7. verš. Podřiďte se Bohu. Podřiďte se Bohu. A když se mu podřídíte, tak se vzepřete ďáblu. Protože když se podřídíte Bohu, tak uvidíte, co je ďábelské a co je zlé. A vzepřete se tomu, protože uvidíte, že to je špatné. A když se tomu ďáblu vzepřete, tak ono od vás uteče, protože uvidí, že nemá šanci. A vy se přiblížíte Bohu, nebo my se přiblížíme k Bohu a on se přiblíží k nám. To je úžasné zaslíbení, nádherné. Uzdravený člověk většinou bývá vděčný. Že jo, když v televizi šly ty dokumenty o těch zástupech, u těch léčitelů, já už nevím, jak se jmenovali všichni, ale vždycky tam bylo obrázky, tam byly fronty těch lidí a tam stáli a oni je uzdravovali a byli vděční za to a tak mu tam nosili peníze nebo vajíčka nebo já nevím co. Chtěli ho za to zahrnout dary. A Pán Ježíš říká něco jiného, on říká, zadarmo jste vzali, zadarmo dejte. Od Krista jste dostali svobodu od hříchu. Zdarma skrze zvěst Evangelia a proto se o to dělte s druhými opět zdarma. Nechtějte z té služby těžit. Ze služby Bohu se nemusí těžit jenom tím, že si člověk bere něco za uzdravování. Ze služby Bohu se dá těžit jiným způsobem. Když člověk vyžaduje uznání, pozornost, když si zakládá na tom, že on to přece ví nejlépe, když vyžaduje po druhých, aby jenom jeho poslouchali, nikoho jiného. Ve skutcích říká Bůh něco jiného, říká Boha, poslouchejte, ne lidi. Ale jak už jsem říkal, uzdravování nebylo tou hlavní věcí. Hlavní věc byla zvěst o Božím odpuštění, které přichází v Kristu. Představte si, kdyby ten učedník někoho uzdravil a vzal si za to odměnu. Tak by nezdůraznil Boží odpuštění, ale zdůraznil by zdraví na úkor zvěsti o Kristu. Zdůraznil by, že tam přišel uzdravit, ne vyhlásit Boží království, ne vyhlásit Boží odpuštění. Tak bych chtěl si dneska skončit. Chtěl bych vás tak povzbudit, kolikrát potřebuji povzbudit i sám sebe, nebo prosím Pána o povzbuzení. Abychom mohli před ním přicházet a hledat, Bože, ty jsi Bůh, který vysílá své učedníky. Ty jsi Bůh, který se ptá, koho pošlu a kdo nám půjde. Ono je lehké říct, pošli mne. To je jedna stránka nebo jeden krok. Druhý krok je to udělat. Zůstat v tom věrný. Být v tom věrný pořád. A myslím si, že my jako společenství církve potřebujeme i tak před Pánem hledat. Bože, kam si nás chceš poslat, ke komu? Jsme tady uprostřed sídliště, můžeme sloužit na sídlišti. Jsme na to připraveni, jsme k tomu ochotni dát čas, máme na to čas. Jsou i naše rodiny na to připraveny. To jsou otázky, které tak prožívám na modlitbách. A tak nemusíme zrovna uzdravovat, křísit mrtvé a vyhánět démony, ale můžeme nést evangelium. Můžeme sloužit lidem Boží láskou. Můžeme být takovým místem, kde ty lidi si uvědomí, že na Lesné je něco, že tam je společenství lidí, kteří, když budu potřebovat pomoci, mě neodmítnou. Tam můžu přijít a někdo mě vyslechne, někdo se mi bude snažit pomoci, někdo mě zahrne svým přátelstvím. Amen.